Latvijā patērētāju noskaņojums un mazumtirdzniecības nozars noskaņojums. Tie dati, zinām, ar padomēm, bet nu, tur nekas īpaši priecīgs nav redzams. Patērētāji sagaida, ka strauji kāps cenas loģiski, bet tā arī notiek, un tiemžēl tas process nav beidzies. Tas nozīmē, ka viņi tātad reiķinās ar lielākiem izdevumiem pamatvajadzībā un mazāk naudas tērēs veikalos visādām ilgvietošanas pretēm, tāpat arī enerģijas izmaksu kāpums. Nedomāju, ka šajā rudenī ziemā mēs redzēsim spēcīgu mazumtirdzniecības pieaugumu, varbūt pavasarī, vasarā, kad enerģijas rēķini būs nosakti,